Diğer Adaatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 9 yanvarı, Heptanın çarşamba günü. Bugünkü havarlar günlülü ve öğretim programmalarımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı kâdelikler dinleyen. Olur lentedim ben Yoksun Anlı Urban tanıştırıyor. Natanın yollaşılığına kalkarak hopsulluk kömök güyüşlerinin hatarını kulluk ediyen bir eskeri içerki hücumun pidası oldu. Tişenve onu yayradılan beyanatta oğan milli kosunun eşiğini giyen adamın duşenve onu günörtü oğan sahanına bir eskeri atıp öldürenini kaydılıyor. Oğan polisiyası bir hücumda ağzından 3 kalis eskerinin yaradar olanlığını hemaydıyor. Türkmenistan'ın Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov 7 yanvarda geçiren video şekilli maslahatında yurdun Adalet Ministerinin Ornvasarı Bahadır Murat Balliyev işinde koyveren düyüplük hemçilikler için işten osattı. Şeyde Prezident Adalet Ministeri Begen Sarif'e öz yolbaşılık ediyen idarasında ehli işgarların attestasiyadan geçirilmeyen tasarladı. Venezuela'nın Mağlumat Ministeri Kuba'da Kassahana'da becergalyan Prezident Hugo Chavez'in yağdayının kadarlığına ediyar. Emma muna qaramazdan heptanın 4-cü günü köşkte prezident inaugurasiyasının resmi davrasının tutulacak fırsatı nemelerin olacağı belli değil. Mağlumat ministri Ernesto Villegas Chavez'ın kuvvada ilgider ve berk becergalyanına ediyar. Geçen ay onu Irak, yan düğünük kesel tevapli 4. operasiya edildi. Milli Assembleye lideri Diyastada Kabel'le 4. gün Chavez'in 3. mühret prezidentliğe kahem edecek gününü köpçülüklerin yığınışık geçirmeye çağırdı. Chavez bir ay çemez mününün Kuba gidip sonunun eğer il içinde görünenok. Onun karşıdaşları prezidentin öz gözifesini yerine getirmek okuyu bilen bağlılıkta konstitusiya talaplarına sarılanıp teyze saylovların geçirilmeğine çağırıyarlar. İran'ın yukarı dereceli resmiyeti günvatar sanksiyeler yararlı yurdun nevit eksportunun sonku 9 ayda 40% azalanlığına etti. Nevit minister Rostem Kasemi, Duşenme onu nevit satlığının 40% peselmek yurda ölen nevit girdecilerinin 45% azalmağını getirdi dedik. İran'ın başka resmiyeler hem kolayda sanksiyelerin yurdun iktisadiyetine ziyan yetiriyenliğini boyunarlar. Kepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler dünýäniň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama öňkü Respublikan senator Chuck Hagel-i goranmak sekretarlygyny prezidentiň terrora garşy geňleşmesi John Brennan bolsa merkezi aň togullugynyň başlyklygyna hödürledi. Bu adamlaryň ikisiniň hem geçmişdeden işleri barada gapma garşylyklı pikirler aýdylýar. Emma aktam olaryň ikisiniň hem senatda tasdiklanmagyny bilýär. Geniş maglumaty Moskwada habarçymyz gözellen alalyň.
Prezident Barack Obamanyň Respublikan senator Chuck Hagel-i oranmak sekretary ödepetine terrora garşy geňleşçisi John Brennan bolsa merkezi razwedka agentligine ýolbaşçy diýip bellemek karary senatda gapma garşy pikirleriň göremegine esas boldy. Obama 7 ýanwarda bu iki resmini berlep olaryň täze ödepelerinde ýurdy goramak üçin ägir tuly iş bitirjegine ynan bildirdi.
I'm confident they will do an outstanding job.
Emma Kavir senatorlar Hagelin vedipa bellenmegi bilen baglylykda aladalanma bildirdiler. Kavir Respublikan senatorlar Hagelin hususanda Eýrana garşy sanksiýalary golda mandygy sebäpli oňa golda bermejekdiklerini ma'lum etdiler. Merkezi razwedka agentliginde 25 ýyllap işleýän we Obamanyň terrora garşy güreş boýunça täze geňeşçisi bolan Brennanyň kandidaturasy Hageli garanda onçakly köp soraw döretmedi. Emma Brennan hem üns merkezine düşdi. Brennan bu şuň döwründe terrorçylykda ayblanýar. Yanları soraq etmek üçin dürlü usulları ulanmakta şüphelenir. Şeride ol hem Bush'un hem Obama'nın prezidentliğinde Pakistan'da ve beylik yurtlarda sövüşücülere karşı pilotsız uçarları ulanmağın taraftarı olan resmi hesaplanır. Başta Obama Brennan'ı 2008 yılda Merkez Razvedka agentliğine yol başlayıp bellemekçi olupdi. Emma Brennan'ın gıynamaları baş koşmak bilen bağlılıkta şüphesine düşmeyi muna piyatkel veripdi. Ak tamdeden çıkışında Obama Brennan'ın terrora garşy güreş strategiýasy boýunça eden işlerini makullady we onuň terrorçylyga garşy güreş meselesinde maksimal açyklygyň we aýdyňlygyň tarapdarydygyny bellädi.
Because he recognizes we have a responsibility to be open and transparent as possible.
Obamanyň döwlet sekretary wezipesine berilmekçi bolýan kandidaty John Kerry senat tarapyndan giň derejede makullanýar. Onuň bir agyzdan goldanjagyna garaşylýar. Стратегия ва халкара барлыклары меркезинин халкара коопсуздугу боюнча программасынын мүдири Стефани Санак президенттин теклип эдиген 3 расмий сенат тарабынан макулданса, Обаманын тежрибелүү ва халкара даражасында абройлуу команда ээ болжогун билдирди.
With John Brennan, John Kerry and Chuck Hagel, you have a team.
Хагели каршы чыккан республикан сенаторлор сөз беришликте жок деп чыгыш этселер да, анын вазифеде тастыкланмак үчүн көпчүлүгүн сети керек болор. Шилеликте Обаманын Демократик партиясынын агзаларынын көпчүлүгүндөгү сенатта Хагелин сөз көпчүлүгүнө ээ болжогуна карашылар. Джон Бреннан баабатында айтылганда аналитик Стефани Санонун пикирине көрө, анын меркези разведка агенттигине жол башчы деп белгиленмек үчүн Хедерке вакытта 2008 жылга караганда хас аматлы пурсат дөрөдү. Аналитиктин сөйлөрүнө көрө, Бреннан соңку 4 жылдын давамында президенттин террорчулукка каршы көрөш боюнча кеңешчиси өкмүндө Барак Обама менен хас якындашма үчүн кошмача мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп дейм.
Урматтуу тыңдоочулар, Москвадагы кабарчы көлөрүн маалыматын